አባር ፓርላማ ኢትዮጵያ ዝሆኑ አሊ ገዲ ብዝብል ዝፈለጡ አሊ መሐሙድ አብዲ አብክንዲቲ ዝውክሎ ህዝቢ ስለዝተዛረብኩ ንህይወተይ ሰግኤት ሓቢአ ኣለኹ ክብሉ ንቪኤኤ ገሊፆም ግን ምምሕዳር ክልሎም ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ነቲ ክሲ ነፂግዎ ኣሎ ዓብድራሕማን ያባሮ ዝሰርሖ ጸብጻብ ብንያፈወርቂ ክተቅርቦ እያ
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማሌ ንርእሰ ከተማታ ክልል ከተማ ጅጅጋ ብምውካል ኣባል ፓርላማ ዝኾኑ ዓሊ ገዲ ወይ ከዓ ዓሊ ማሕሙድ ንቪኦኤ ክፍሊ ቋንቋ ሶማል ከም ዝበልዎ ኣብ ክንድቲ ዝወከለኒ ህዝቢ ብምዝራበይ ንህወተይ ሰጊእ ተሓቢእ ኣለኹ ድሕሪ ምባል ብምምሕዳር ተኽሊ ይፍፀማሉ ዝበልዎ ጭቆና ፖለቲካ ኢኮኖምን ምንቅስቃስን ገሊፆም ነቲ ምምሕዳር ዘይሕጉስ ዝተዛረበ ከቢድን ጨካንን መቕፃዕቲ እዩ ዘጋጥሞ ይብሉ ኣብዚ እዋን ኣብ ብርኪ ፌደራል ዝተረኣየ ለውጢ ናብ ክልል ሶማሌ ሓዊሱ ናብ ኩለን ክልላት ክባፃሕ ኩሉ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ተስፋ ገይሩሎ ግን ብህፁፅ ትኩረት ዝጠልብ ጉዳያት ኣሎ ይብሉ
ንኣብነት ነፃነት ምዝራብ ኣዝዩ ግድብ እዩ ሰባት ክዛረቡ ኣይክእሉን ክጠርዑ ኣይክእሉን ንሰባት ኣብ ክንዲ እምኒ ዝድርብዩ ሓሳቦምን መረረቶምን ብዘረባ ክገልፁ ኣድላይ እዩ ግን እዚ ኣይሃውን ዘሎ
ንኣብነት ካብቲ ሰባት ዘማርርሉ ንግዲ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝተወሰኑ ሰባት ምዃኑ እዩ ዝስተማይ ኳኸይተረፈ ይብሉ መሰል ንግዲ ብዝምልከት ሕጊ ትኽልል ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክነግድ ይኽእል እዩ ዝብል እኳ እንተኾነ እዚ ግን ኣይፍፀምን ዘሎ ይብሉ
ኣብቲ
ክልል ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ኣብ ጅጅጋ ሓደ ከረጢ ስሚንቶ እኳ ካብ ድሪዳዋ ወይ ሃረር ዓዲካ ክትእቱ ኣይትኽእልን ምክንያቱ ዝተወሰኑ ሰባት ጥራዕ እዮም ኣምፅኦም ናይ ምሻጥ መሰል ዘለዎም
እንተኾነ ኣብ ክልል ሶማሌ ሚኒስትር ዳያስፖራ ኣመሃረ ፕረዚደንት ትኽልልን ሚኒስተር ዓብድርሳሪቅ ሳሃን ኣልሚ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እቶም ኣባል ፓርላማ ዘቕረብዎ ክሲ መሰረት ኣልቦ እዩ 99 ሚእታዊ ህዝቢ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ብምምሕዳሩ ሕጉስ እዩ ኣብ ጎኒ ሰበስልጣኑ ከዓ እዩ ዘሎ ይብሉ ብዛዕባ እቲ ኣባል ፓርላማ ዓሊ ገዲ ዘቕረብዎ ኣብነታት መረረ ህዝቢ ተሓቲቶም እውን እቶም በዓል ስልጣን ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ዝሃብዎ ምላሽ
ከምቲ ዝበልክዎ እቲ ክልል ኣብ ዝበለፀ እዋን እዩ ዘሎ ክሲ ኣባል ፓርላማ ዓብድላሂ መሰረት ኣልቦ እዩ ሙሉእ ናይ ምዝራብ ነፃነት ተኣዛዝነት ሕጊ ተቐባልነትን ዴሞክራሲን ኣለና ዓሊ ንርእሱ ሓላፊ ኢኮኖምያዊ ልምዓት ቀብሪ ድሃሪ ነይሩ ባዕሉ ሓላፍነተይ ኣይፈፀምኩን ድዩ ዝብል ዘሎ እዚ ሓቂ ይኮነን
እቶም በዓል ስልጣን ክልል ሶማሌ ንስምቶም ኣባል ፓርላማ ክፅውዑ ከለዉ ደጋጊሞም ይጋገዩ እኳ እንተነበሩ ነቲ ዝቀረበ ክሲ ግን ኩሉ ሓሶት እዩ ኣብ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ ኩሉ ነገር ፅቡቅ እዩ ዘሎ ይብሉ